Parliament yetudde okubaganya ebirowoozo ku bbaga ery'obwetengereze bw'eggwanga li Protection of the Sovereignty Bill erifuuse kanaaluzaala. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga Wilson Kajwenje asomedde Parliament alipoota y'abaka abangi mwe bawagiridde ebbago lino. Kajwenje ategeezezza nti yadde nga bakkaanyiza ku bukulu era n'obwetaavu obw'okuba n'etteeka bweriti, bennyamivu olw'ensonga ezimu eziri mu bbago omuli okubanga ate ebbago lirambika emirimu egimu egikolebwa ebitongole ebya gavumenti nga wagenda kubaawo okuddingana mirimu gino ekiteetaagisa. Oluvannyuma abaka okuva ku ludda oluvuganya nabo banjudde alipoota ez'abatono nga ziri ttaano. Bano bakulembeddwa mubaka wa Erute South Jonathan Odul, nga abalala bawandiisa alipoota z'abatono okuliko Alfred Niwagaba, Gilbert Ulanya, Abdalla Kiwanuka, Betty Nambose ne Medad Lubega Segona. Ebiva mu Parliament ku bbago tugenda kuba tubikutuusaako mu mawulire gaffe agajja.